Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 28 февраль, күнгө жума, алдыдагы жарым саатта. Бишкек менен Лондон Кыргызстандан уурдалган акчаны артка кайтаруу багытында кызматташышы мүмкүн. Эки тарап бул боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканын Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет Азаттыкка маегинде ырастады.
Сот өз чечими менен Британияда жашаган кандай гана адам болбосун, анын күмөндүү деп шектелген байлыгынын чоо жайын түшүндүрүп берүүгө милдеттендириши мүмкүн. Эгер андай буйрук чыкса жана ага туш болгон адам ага баш ийгиси келбесе, ал байлык конфискацияланат.
Маекти бир аздан кийин сунуштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Жапониянын Йокогама портунда карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесинде Кыргызстандын жараны коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул тууралуу Бишкектеги басма сөз жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди.
Что результаты вечерних тестов?
Абдрахмановдун айтымында Кыргызстандын жараны вирус жугузуп алганын 26 февральда тапшырган анализинин жыйынтыгы көрсөткөн. Учурда кыргызстандык бейтап Жапониядагы ооруканалардын биринде дарыланчыда жана абалы канааттандырарлык. Ал тапта Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус жайылып жаткан бир нече мамлекеттердин жарандарынын Кыргызстанга келишине убактылуу тыюу салууну коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штабка сунуштады. Ошондой эле министрлик коронавирус коркунучунан улам жума намазга катышкан адамдардын санын азайтууга чакырды. Коронавируска байланыштуу ошондой эле Кыргызстанда өтчү бир катар эл аралык милдештер кийинкиге жылдырылды. Кытайдын өзүндө болсо вирусту жугузуп алгандар 78 824 адамга жетип, баш аягы 2788 киши көз жумду. Бул вирус 28 февральда биринчи жолу Африканын түштүк бөлүгүндө же Нигерияда табылды. Чүйдүн Сокулук районунда күйөөсү өрт койгон 42 жаштагы аял каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 12 февральда катталган. Милициянын маалыматы боюнча ал күнү мас абалында үйүнө келген 46 жаштагы адам жубайы менен тамак жасап жаткан маалда бензин чачып жиберген. Күйүп жаткан газдан келинге жалын жармашып, оор абалда ооруканага жеткирилген. Бир күн өтпөй алган жаратынын улам эсине келбей каза болгон. Бул окуя боюнча Жазык кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча иш козголуп, шектүү камакка алынды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Казакстандык жана эл аралык укук коргоочулар казак бийлигинен тергөө абагында көз жумган активист Дулат Агадилдин денесиндеги кыйноонун белгилери боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылышты. Ар-Рухак өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси укук коргоочу Бакытжан Терегожина интернетте пайда болгон видео Агадилдин өлтүрүлгөнүн далилдей турган жазды. Норвегиялык Хельсинки комитетинин өкүлү Ивар Даледа маркум активист Нурсултандагы тергөө абагында сабалган болушу мүмкүн деп шек сынап жатканын билдирди. Президент Токаев 25 февральда тергөө абагында мерт болгон активисттин өлүмү боюнча үн ката элек. Казакстандык активист Дулат Агадил 24 февралда кармалып, Казакстандын баш калаасы Нурсултандагы тергөө абагына киргизилген. Арадан бир сутка өтүп 25 февралда ал каза болуп калганы белгилүү болгон. Буга чейин полиция активисттин жүрөгү кармап калган болушу мүмкүн экенин билдирген. Бирок активисттин сөөгүн моргтон алып чыккандан кийин тартылган видеодо анын денесинин көк ала тактардын изи байкалган. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында президент Башар Асадтын күчтөрүнүн аба соокуларынан курман болгон түрк аскерлеринин саны 33 жетти. Бул тууралуу Түркиянын Сирия менен чектешкен Хатай провинциясынын губернатору Рахмет Доан 28 февралда билдирди. Анын айтымында учурда жараат алган 32 жоокер ооруканада дарылам жатат. Бул чабуулдарга жооп иретинде Сирия өкмөтүнүн позицияларына абадан жана кургактан сокку урулганын жана мындай соккулар улана турганын түрк президентинин кеңсеси кабарлады. Сириянын режими Идлибте кырдаал боюнча маалымат бере элек. Орусиянын коргоо министрлиги болсо аткылоого кабылган түрк аскерлери террорчулардын арасында жүргөн деген жүйөнү келтирди. Аларда эл аралык уюмдар Идлибте гуманитардык кризис курчуп баратканын эскертишүүдө.
2020 is barely 2 months old.
Араң эле 2 ай болгону менен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттигинин маалыматына ылайык, Идлиб менен Алеппода 300 жакын тургун каза болду. Кырдаал күндөн күнгө начарлап баратат. Уруш күчөгөнү декабрдан бери 900 миңдей адам, анын ичинде 500 000 бала турак жайын таштап чыгып кетишти.
Деп билдирди ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Генри Эта Форе. Асадтын күчтөрү декабрь айынан бери Сириядагы көтөрүштөрдүн акыркы таянычы болуп саналган Идлиб провинциясына көзөмөлдү орнотууну көздөп турат. Алардын жердеги чабуулдарына Орусиянын авиациясы колдоо көрсөтүлдү. Көтөрүштөрдү колдогон Түркия болсо мындай чабуулдарга каршылыгын билдирип келет. Кыргыз эл акыным Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шалибек Дүйшев, Ишеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору болду. Мамлекеттик университеттин жетекчилиги акынга профессордук наамды студенттер менен 27 февралда уюштурулган жолугушууда тапшырган экен. Студенттер акындын чыгармалары негизинде даярдалган концертти да тартуулашыптыр. Эл акыны Шалибек Дүйшев биздин кесиптешибиз Элиза быйыл 23 февралда 70 жашка чыкты.
Агайды куттуктайбыз. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Бишкек менен Лондон Кыргызстанда нуурдалган акчаны артка кайтаруу багытында кызматташышы мүмкүн. Эки тарап бул боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканын Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет азаттыкка маегинде ырастады. Элчи мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтин Британиядагы мүлкүн текшерүү чакырыктарына дагы жооп берип, Кыргызстандагы демократия менен сөз эркиндигинин абалы, коррупциянын деңгээли жана өзүнүн популярдуулугу тууралуу дагы ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Рахмат, Кыргызстанда Британиянын туруктуу элчиси иштеп баштаганына 8 жыл толуп жатат. Албетте, эки тараптуу карым-катыш ага чейин эле башталган. Деги эле эки өлкөнүн алакасы дайыма эле шайма-шай болгон эмес деп да айтсак болот. Британия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиленин жана кызматташтыктын азыркы абалына кандай баа бересиз?
Азыркы абалы жакшы деп айтар элем. Эки тараптуу мамиле бекем. Ал эки тарапка тең пайда алып келип жатат деп ойлойм. Биздин дипломатиялык мамилелер, сиз айтып өткөндөй, бир кыйла убакыт мурда 1992 жылы башталган. Элчилигибизди 2011 жылы ачтык. Ага чейин биздин эл аралык өнүгүү боюнча департаментибиз Кыргызстанда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык маселесинде жигердүү иштеп келди. Жылдар бою биз Кыргызстанга 150 миллион фунт стерлингден ашуун каражатты инвестиция кылдык. Адам менен адамдын байланышы да абдан маанилүү. Кыргызстанда Британиядагы билим берүү программаларына катышкан адамдардын жигердүү биримдиги бар. Азыр анын 300'дөн ашуун мүчөсү бар. Алар Чивнинг, Джон Смит Траст, эл аралык лидерлик программасына жана Британ кеңеши уюштурган программаларга катышкан. Соодага келсек, Британия Кыргызстандын Европадагы эң ири соода өнөктөшү. Чынында Кыргызстандын экспортунун 47% Британияга кетет. Көп билинбеген дагы бир чөйрө бар. Ал коргонуу тармагындагы кызматташтык. Биз Кыргызстандын армиясынын өкүлдөрүнө англис тилинде машыгууларды өткөрүп келебиз. Учурда Британиянын падышалык аскердик академиясында Кыргызстандын армиясынын бир офицери бар. Бул тармактардын баарында бекем кызматташтык жүрүп жатат. Президенттин көп векторлуу тышкы саясатын эске алсак, Кыргызстан менен Британия абдан эле табигый өнөктөштөр.
Britain and Kyrgyzstan are absolutely natural partners.
Speaking of the vectors, do you think that
векторлор тууралуу сөз болуп калбадыбы? Сиз Кыргызстандын тышкы саясаты чындап эле көп векторлуу деп ойлойсузбу? Же тышкы саясатта дал эле болсо бир же эки мамлекет үстөмдүк кылабы?
Көп векторлуу экени талашсыз. Кыргызстан менен Британиянын эки тараптуу мамилесиндеги мен айткан нерселердин баардыгы тышкы саясатта бир же эки гана ири кызматташтыкка артыкчылык берилбей турганын көрсөтөт. Башка өлкөлөр сыяктуу эле Улуу Британия менен өнүгүп жаткан эки тарапка тең пайдалуу мамиле бар.
Британия менен Кыргызстандын өкмөттөрү келечекте кызматташышы мүмкүн болгон дагы бир тармак тууралуу сөз кылсак, жакында сиз жана Британиянын кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Кыргызстандын финансы полициясынын жетекчилери менен жолуктуңуздар. Финполиция билдиргендей, ал жолугушууда Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчаны артка кайтаруу багытында кызматташуу тууралуу сөз болуптур. Британияда ушу Кыргызстандан чыгарылган накталай каражат тууралуу кандай маалымат бар?
Туура айттыңыз. Бул абдан маанилүү тема. Бирок расмий өкүлдөрдүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн же иликтөөнүн предмети болгон маселенин деталдары боюнча комментарий бере албай турганымды түшүнсөңүз керек. Андай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Британ өкүлдөрү Бишкектеги кесиптештер менен кабарлашып турушат. Эки тарап тең бул ишти алдыга жылдыра алабыз деп үмүттөнүүдө.
Уурдалган акчаны артка кайтарып келүү маселесинде эки тараптын ортосунда кандай кызматташуу болушу мүмкүн?
Бизде Британияда булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук аттуу абдан күчтүү бир инструмент бар. Анын алкагында сот өз чечими менен Британияда жашаган кандай гана адам болбосун, анын булагы тастыктала элек же күмөндүү деп шектелген байлыгынын чоо жайын түшүндүрүп берүүгө милдеттендириши мүмкүн. Эгер андай буйрук чыкса жана ага туш болгон адам ага баш ийгиси келбесе же анын талабын канааттандыра албаса, ал байлык конфискацияланат. Бул Британия менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн предмети.
Speaking of the unexplained wells orders, Максим Бакиев, the youngest.
Кезинде Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев британ-кыргыз алакасын кыйла чыңалтып койгону белгилүү. Биз билгенден кыргыз өкмөтү аны экстрадиция кылуу үчүн Британияга бир нече жолу өтүнүч жолдогон, бирок алар канааттандырылган эмес. Бир нече жыл мурда Британиядагы Global Witness аттуу антикоррупциялык уюм Максим Бакиев Сары районундагы кымбат үйдө жашап жатканын билдирген эле. Бул мыйзам Максим Бакиевди бутак алышы мүмкүнбү?
Well, extradition requests and the consideration that goes into them are
экстрадициялоо тууралуу өтүнүчтөр жана аны карап чыгуу маселеси абдан татаал. Мындай өтүнүчтөр абдан жогорку стандарттарга төп келиши керек. Маселе боюнча кандай жыйынтык чыгарууда ушуга жараша болот. Биз Кыргызстан тараптан ошол жогорку стандарттарга туура келген өтүнүчтөрдү көрө элекпиз.
We have yet to see a request from Kyrgyzstan that meets those high standards.
When it comes to
булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук кошо Максим Бакиевке карата колдонулушу мүмкүнбү?
Булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук Британияда жашаган баардык адамдарга карата колдонулушу мүмкүн. Теориялык жактан алганда сиздин сурооңузга ооба деп жооп берем. Бирок мен айткандай, бул Британия менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн ортосунда жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн темасы.
I should say here that
ушул жерден айта кетейин, Максим Бакиев Кыргызстан тараптан саясий куугунтук агабылганын билдирип келет, бирок кыргыз бийлиги болсо ал 2010 жылга чейин улуттук кылмыштарды жасаган деп ишенет. Анын Британиядагы макамы же иммиграциялык макамы тууралуу эмне билебиз?
Well, I mean this is clearly a
бул абдан улуттуу маселе экени анык. Эки тарап тиешелүү негизде алдыга кадам таштап, өздөрү канааттанган жоопту алыш үчүн бул иш тыкыр илтенеш керек.
In our joint investigation with OCCRP, Club News Agency, we brought up
Азаттык OCCRP жана Club порталы менен биргелешкен иликтөөсүндө кыргыз Кытай жана кыргыз өзбек чек арасындагы аткезчилик жана жашыруун карго бизнесин ачыкка чыгарган эле. Ал жакта Абдукадыр аттуу этникалык уйгурлардын үй бүлөсү жана алардын Кыргызстандын бажы кызматындагы достору чоң акча жасап жатканы белгилүү болгон. Ал акчанын бир бөлүгү Британиянын кыймылсыз мүлк тармагына да салынганы маалымдалды. Бул маалыматтар Британиядагы иликтөөлөргө себеп болушу мүмкүнбү?
Well, the United Kingdom authorities are
Британиянын бийлиги мыйзамсыз же күмөндүү каражаттар жана арам акчаны адалдоо сыяктуу кабарларды териштирип турат. Бул Британ өкмөтүнүн ишинин маанилүү бөлүгү. Себеби бул биздин финансылык рынокту коргоонун эң жакшы ыкмасы. Бул рынок экономикабыздын эң чоң бөлүгү. Андыктан муну маанилүү иш деп эсептейбиз. Анын бир бөлүгү катары булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрукту колдоно алабыз. Азыр эки өлкөнүн тең расмий өкүлдөрү бул маселелердин баардыгын караштырып жатышат.
Өткөн жылы сиз ушу OCCRP клуб жана Азаттыктын журналисттик иликтөөсүн кубаттап чыккансыз. Эми бул медиа каражаттарын сотко берип жатышат. Сиз Кыргызстандагы медиа эркиндигинин абалын кандай баалайсыз? Мындай соттук иштер сөз эркиндигине, маалымат каражаттарынын эркиндигине кандай кедергисин же таасирин тийгизиши мүмкүн?
Well, lawsuits in any democracy are a very important instrument.
Соттошуулар бардык демократиялык өлкөлөрдө маанилүү инструмент. Себеби алар жарандардын жеке купуялыгы тууралуу укуктарын коргоого жардам берет. Бирок сот системасы объективдүү чечим чыгарышы керек. Антпесе соттук иштер жарандардын жана коомдун кызыкчылыгына каршы келген максатка колдонулуп кетиши мүмкүн. Бул абдан маанилүү дейт элем. Кыргызстандагы басма сөз эркиндиги тууралуу сөз кылсак, сиз айткан иликтөөлөрдүн жарыяланганы деле оң көрүнүш. Бул Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, керек болсо өздөрүн демократиялуу өлкөбүз деп атаган дүйнөнүн башка мамлекеттеринде ишке ашпайт эле. Бул абдан чоң жетишкендик. Аны коргоп өнүктүрүү керек. Тыйындын экинчи тарабы бар. Бир аз негативдүү тарабы. Бул журналисттерге каршы чабуулдар, анын ичинде Болот Темировко болгон соңку кол салуу. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө бул сыяктуу көп чабуулдар болуп жатат. Соңку бир канча жылда эле Словакияда, Мальтада жана Британияда да мындай кол салуулар болду. Бул тынчсыздануну жаратат. Журналистика кооптуу кесип болбошу керек. Медиа каражаттары демократиянын кычкыл теги. Алар туура тандоо жасаш үчүн добуш берүүчүлөрдү керектүү маалыматтар менен камсыз кылышат. Албетте, журналисттер ыңгайсыз суроолорду сурашат. Бул жагдай баарыбызды ойлондурушу керек.
Journalists of course ask difficult questions. So it's something that should really concern all of us.
Mr. Ambassador, many international organizations.
Элчи мырза, көптөгөн эл аралык уюмдар Кыргызстандын саясий экономикалык жактан өнүгүшүнө кедергисин тийгизип жаткан маселелердин башкы сабына коррупцияны коюп келишет. Сиз буга кошуласызбы? Өлкөнүн алдында дагы кандай кыйынчылыктар, маселелер турат?
Yes, I would agree with them. I think corruption is a very serious.
Ооба, аларга кошулат эле. Коррупция өлкө үчүн абдан чоң көйгөй. Мен бул жакка келгенден көп өтпөй, Кыргызстандагы алгачкы таасирлерин тууралуу бир нече видео тарткам. Алардын бири коррупцияга байланыштуу болчу. Себеби мен Бишкекте жана өлкөнүн ар кыл аймактарында сүйлөшкөн таксисттер жана базардагы соодагерлер сыяктуу далай адамдар коррупцияны Кыргызстанда өздөрүнүн турмуш тиричилигиндеги эң негизги көйгөй катары аташкан. Эмне үчүн экенин көрүп турам. Эл аралык республикалык институттун жакында жарык көргөн баяндамасында коррупция менен жумушсуздук өлкөдөгү негизги эки маселе катары көрсөтүлгөн. Коррупциянын кесепети баардык адамдарга тиет. Бул маселе өкүм сүргөн баардык өлкөлөрдө коррупция катардагы жарандардын капчыгына кол салууда. Ошол карапайым адамдардын каражаты таманакы маңдай тери менен акча таппаган адамдардын капчыгына түшүүдө. Коррупция экономиканы солгунтатат. Бизнестердин кеңейишине жана жаңы иш орундарын түзүүгө тоскоолдук жаратат. Экономиканы кирешеден куржалак калтырат. Баарынан мурда бул демократия менен мыйзам үстөмдүгүнүн баш оорусу. Көп жарандар негизги көйгөй катары коррупцияны көрсөтүшкөнүнө таң калган деле жокмун. Мыйзам үстөмдүгүн орнотуу маселеси да дагы бир кыйынчылык. Мыйзам үстөмдүгү демократиянын пайдубалын түзөт. Эгер эл мыйзам үстөмдүгүнө ишенбесе, анда демократияга доо кетет. Өлкөдөгү демократиялык системаны бекемдөө үчүн парламентти жана башка институттарды күчтөндүрүү керек.
To strengthen overall the democratic system in the country.
Speaking of democracy and the rule of law.
Демократия жана мыйзам үстөмдүгү демекчи, Улуу Британия демократиялык баалуулуктар орногон парламенттик өкмөт түз алган дүйнөдөгү эң алгачкы мамлекеттердин бири. Кыргызстан 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин парламенттик системаны калыптандырууну максат кылган эле өлкө бул максатына канчалык жакындай алды?
And how close is the country in achieving this goal?
Well, I'd say, I mean, you're right. Britain is an old democracy.
Туура айтасыз. Британия демократиянын баш атында турат. Биз демократиялык өнүгүү жолубузду 800 жылдан ашык убакыт мурда же Магна Карта документине кол коюлганда баштаганбыз. Андан бери демократияны өнүктүрүүгө аракеттерди кылып келебиз. Демократияны тандаган баардык өлкөлөрдө ушундай. Демократияга тынымсыз көңүл бурулуп, үзгүлтүксүз бекемделип туруш керек. Британиядагыдай эле Кыргызстанга да ушул жагдай мүнөздүү. Бул маселеде мыйзам үстөмдүгүнө башкы артыкчылык берилиши керек. Себеби эл мыйзамдын иштешин камсыз кылган институттарга ишеним артпаса, бул алардын демократияга болгон ишенимине да шек келтирип коет. Элдин демократияга ишенбей калганы жана системанын алар үчүн иштебей калганы жакшы эмес. Себеби система эл үчүн иштеши керек.
Is not working for them because after all that is what the system is supposed to be there for.
Yeah, what is lacking in Kyrgyzstan when it comes to achieving
Бул максатты ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга эмне жетишпей жатат? Демократиялык жана коррупцияга каршы натыйжалуу күрөшө турган институттарды түптөө үчүн эмне зарыл? Сиз эмнени байкадыңыз?
What did you see? What did you observe?
Well, this is long-term work.
Бул иш узак мөөнөткө созулат. Бир түндө өзгөртө албайсың. Мыйзам үстөмдүгү жана коррупция орчундуу маселелер. Алар демократияга колдоо көрсөткөн институттарга кедергисин тийгизет. Президенттин сот системасын реформалоону жана коррупцияга каршы күрөшүүнү көздөп жатканы жакшы көрүнүш.
Сиз буга чейинки маектериңиздин биринде Британия менен Кыргызстандын эки тараптуу алакасын өнүктүрүүдө чоң потенциал бар экенин айткан элеңиз. Бул кандай потенциал? Кыргыз-британ кызматташтыгын дагы кантип күчөтсө болот, ушу өнүктүрсө болот? Ошол эле сиз айткан мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, коррупцияга каршы күрөшүү маселесинде кандай кызматташтык алакага катышыш болушу мүмкүн?
Well, I think there's huge potential.
Абдан чоң потенциал бар деп ойлойм. Кыргызстан демократияны өнүктүрүүгө бел байлады. Британия демократияны колдогон институттарды бекемдөө маселесинде чоң тажрыйбасы бар. Демократиянын баш атында турган мамлекет. Бул чөйрөдө эки тарапты табигый өнөктөштөр десек болот. Биз бул тармакта көп иш жасап жатабыз. Соңку 22 жылдан бери мыйзам үстөмдүгүн күчтөндүрүү маселесинде жигердүү иш алып барып келебиз. Биз парламент жана өкмөт менен иштешип жатабыз. Ушул чөйрөлөрдүн баарында мыйзам үстөмдүгү менен демократияны бекемдөөгө, коррупцияга каршы күрөшкө көңүл буруп келебиз. Ошентсе да, эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө түзө турган башка тармактар да бар. Мисалы, экономиканы алсак, алтын Британия менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсүнүн басымдуу бөлүгүн түзөт. Мен муну башка тармактарга дагы жайылткым келет. Кайсы секторлор? Менимче, IT тармагы эң башкы артыкчылык бериле турган тармак. Британия IT чөйрөсүндө дүйнөлүк лидер, Европадагы лидерлик позициядагы өлкө. Кыргызстанда да IT сектору тездик менен өнүгүп жатканын билем. 2019 жылы Кыргызстандын маалымат технология тармагы боюнча Британияга экспорту 2018 жылга салыштырмалуу 100% өстү. Мындан тышкары, креативдүүлүк тармагын айткым келет. Британияда бул тармак ички дүң жыйымга чоң салым кошот. Кыргызстанда бул тармактын мүмкүнчүлүгү чоң. Ушул жайда Британ кеңеши Кыргызстанда Жаратман Борбор Азия аттуу эл аралык иш-чара өткөрүүнү пландап жатат. Бул иш-чара Борбор Азиядагы жана Британиядагы жаратман интеллектуалдык чөйрөгө аралашкан адистердин башын бириктирүүнү, муну менен экономикалык көрсөткүчтөрдү жаратууну көздөйт. Мындан тышкары, туризм сектору дагы бар. Тилекке каршы, Британиядан Кыргызстанга келген туристтердин саны кыйла аз. Биз Кыргызстанга туристтерди жөнөткөн 10 өлкөнүн катарына да кирбейбиз. Бирок, тиешелүү деңгээлде жарнама жасала турган болсо, Кыргызстанда британ туристин тарта турган көп эле нерсе бар деп эсептейм. Акыркы бир нерсени айтып коеюн. Бул климаттын өзгөрүшү. Дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөр бул маселенин ар кандай формасына туш болууда. Бул Борбор Азиянын жалпы маселеси. Кыргызстанда мөңгүлөр ээрип жатат. Мындай көйгөйгө бир мамлекет жалгыз туруштук бере албайт. Ал үчүн башка мамлекеттер менен ортодо узак мөөнөттүк кызматташтык керек. Британия климаттык өзгөрүш боюнча COP26 аттуу эл аралык конференция өткөрөт. Кыргызстан эл аралык кызматташтыкты бекемдөөнү көздөгөн бул иш-чарага жигердүү катышат го деп үмүттөнүп турам.
Thank you.
And you know that recently Kyrgyzstan was subjected to a travel ban in the United States. Yes, I would like to.
Жакында Кыргызстан АКШ визалык чектөө киргизген мамлекеттердин катарына кошулду. Британияда иммиграциялык реформаларды ишке ашыруу алдында турат. Ага ылайык Британияга иштөөгө уруксат берүү маселесинде жогорку билими жана чеберчилиги бар адамдарга артыкчылык берилет экен. Бул өзгөрүүлөр Британияда жашап иштөөнү көздөгөн кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Well, that's right. I mean the Britain has
Бул туура. Британия көп жылдардан бери эле мигранттарды өзүнө тартып турган өлкө. Күчтүү экономика жана коомдогу ар түрдүүлүк көпчүлүктү кызыктырып турат. Бул процессти башкаруу үчүн башынан бери эле иммиграциялык эрежелердин мааниси зор. Соңку реформалар Британияга агылган миграцияны өлкөнүн экономикасынын талаптарына шайкеш келтирүүнү көздөйт. Экономикага керектүү шык жөндөмдөр болушу керек. Эгер кыргыз жарандарында ушундай чеберчилик жөндөм болсо, Британияга виза алууга документ тапшыра алышат. Жаңы реформалардын таасири мына ушундай болот го деп турам. Бул маселеге байланыштуу кийинки окуу жылында баштала турган жаңы саамалык тууралуу айта кетейин. Ага ылайык Британиянын университеттеринде билим алган баардык чет өлкөлүк студенттер Британияда 2 жыл иштөөгө уруксат алышат.
Leave to stay in the United Kingdom and to work in the United Kingdom for up to 2 years.
Oh, that's actually very interesting news.
Бул кызык жаңылык экен. Башка суроолорго өтөлү. Март айында сиз Британиянын Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалганыңызга 1 жыл болот. Сиз буга чейин Чыгыш Азия, Балкан өлкөлөрүндө иштесеңиз да, бул сиздин Борбор Азиядагы ири дипломатиялык миссияңыз болду окшойт. Кыргызстан жана Кыргызстан эли жөнүндө таасирлериңиз кандай?
Well, you know, I absolutely love Kyrgyzstan. It's an absolute.
Мен Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Көз жоосун алган, укмуштуудай кооз өлкө. Эли да меймандос. Менин бул жактагы ишим абдан кызыктуу. Өзүмүн жумушум аркылуу Британия менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Мындан көптү кааламак эмесмин.
It's difficult to think of anything more that I could wish for in this job.
And you have become one of a very few famous.
Сиз кыска убакыттын ичинде эле Кыргызстандагы таанымал элчилердин бирине айландыңыз. Сиз социалдык тармактарда оюңузду эркин билдиресиз, өлкөнү эң эркин эле төрө кыдырып жүрөсүз. Жакында үй жайсыз адамдардын борборуна барып, аларга ыктыярчылар менен кошо тамак да бердиңиз. Троллейбус менен базарга барып эт алып келдиңиз. Бардык элчилер эле муну кыла бербесе керек. Сизге ушу карапайым элге дагы жакын болууга эмне түрткү болуп турат?
Not many ambassadors could do that, I would say. And what is your motivation in being with ordinary people, speaking to them freely, openly, helping them?
My approach to this is simple. I think it's
Менин буга мамилем жөнөкөй эле. Өлкөнү жакшы түшүнбөстөн ал өлкөдө элчи болуш өтө кыйын. Аны түшүнүү үчүн күнүмдүк дипломатиялык байланыштар жетиштүү эмес. Жайкын карапайым тургундар менен сүйлөшүп, өлкөнү кыдырып, түрдүү адамдар менен баарлашып, пикир алышып, алардын ой пикирлерин угуу маанилүү. Андыктан Бишкектеги же Ат Башыдагы базарга барып келүү, башка шаарларды көрүү, троллейбуста жүрүү сыяктуу баардык иш-аракеттер эл менен пикир алышууга мүмкүнчүлүк берет. Социалдык тармактарда мунун маанилүү бир аспекти. Ал маган дипломат катары өлкөнүн чар тарабындагы адамдар менен карым-катышында болууга, Британ кыргыз алакасы жана мамлекеттин абалы тууралуу алардын оюн угууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мунун баардыгы байланыш.
It's really important. It's all about communication this.
And speaking of the messages on social media.
Социалдык тармактардагы билдирүүлөр демекчи, жакында мен интернеттен кыргыздын белгилүү акын Алыкул Осмоновдун ырынан ушу сиз үзүндө айтып жаткан видеону көрүп калдым. Сиз орус тилин мыкты сүйлөй турганыңызды билебиз. Ошондо сиз эми кыргыз тилин да үйрөнүп жатасызбы? Андай болсо кыргыз тилин үйрөнүүгө канчалык оор же жеңил экен?
If so, how did you find the Kyrgyz language?
Yes, well, I have to say that I don't speak Russian perfectly.
Ооба, мен орусчаны эң мыкты деңгээлде сүйлөй албай турганымды айтып кетишим керек. Дайыма чеберчилигим жетишпей жаткандай сезилет. Бирок аны өнүктүрөм деп турам. Ошондой эле мен кыргыз тилин дагы өнүктүрүүгө бел байлап жатам. Бул абдан кооз тил. Биринчи жолу түрк тилдеринин биринде сүйлөөгө аракет кылып жатам. Мен кыргыз тилинин ыргагын жана тыбыштарын сүйүп калдым. Абдан поэтикалык тил. Залкар акындын ырын твиттерде окуп берүү мага рахат алып келген окуя болду. Мен өткөн күздө ишеним грамотасын тапшыргандан кийин президент Жээнбеков менен жолукканымда бул тууралуу дагы сөз кылганбыз. Ишеним грамотасын тапшыруу иш чарасында мен өз сөзүмдү кыргыз тилинде айтууга аракет кылгам. Андан соң президент дагы менин мүдөө максатым тууралуу сурап калды. Тилдин кооз болгонунан мурда иштеп жаткан мамлекеттин тилин билүү же эч болбосо бир бөлүгүн үйрөнүү маанилүү. Бул урматсыйдын бир бөлүгү. Ошондой эле тил өлкөнүн эли менен алака катышыңды жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөт. Айтор, бул маанилүү.
It's an important thing, I think.
Thank you very much. All I know is, all I understood was that.
Чоң рахмат. Мен көргөндөй, түшүнгөндөй сиз ал видеодо кыргыз тилинде абдан жакшы сүйлөдүңүз. Акцент да дээрлик байкалган жок. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Бул маектин видеосу биздин сайтыбызга дагы жайгашкан. Ал Бишкек, Лондон, уурдалган акча жана Максим Бакиев деп аталат. Ошондой эле биздин YouTube-дагы баракчабыздан дагы тапсаңыз болот. Деги эле ободон кеткен баардык макала баяндар интернеттеги баардык платформаларыбызга жайгаштырылат. Социалдык тармактардан Азаттык үн алгысы, Азаттык деп издесеңиз болот. Ал эми орус тилинде окуйм десеңиз, Рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы ортоктош болуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Ошол эле социалдык тармактардан бизге сунуш пикир дагы жазууну унутпаңыз. Сиздин пикириңиз биз үчүн маанилүү экенин эсиңизге сала кетейин. Толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Анда жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык расмий башталганы тууралуу жана башка көптөгөн макала баяндар күтөт.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. Айнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда куутурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Ополой. OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. О кино менен миң деген фильмдер. All Safe Kids менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О чекитке же сайтында. Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.